Pris Herren. Velkommen til jer alle til denne gudstjeneste i Københavns Reformerede Baptistkirke den 23. december. Særlig velkommen til min mor, som er med os i dag. Ja, skal vi gå til Herren i bøn, inden vi går til hans ord? Ja, vor store Gud og vor himmelske Fader, vi takker dig for denne dag. Jeg takker dig for, at du i din store kærlighed til os har givet din enbårne søn, således at hver den, der tror på ham, ikke skal fortabes, men skal have evigt liv. Himmelske Fader, vi beder, at du vil åbne dit ord op for os og give os stadig større erkendelse af vor Herre Jesus Kristus og af den frelse, som der er at finde i ham. Dette beder vi i vor Herre Jesu Kristi navn. Amen. Ja, det er, som jeg lige nævnte, i dag den 23. december, og i morgen, den 24. december, så fejrer vi jul i hele Danmark. Men nu er det sådan, at i mange andre lande, der fejrer man det faktisk den 25. december. Hvilken dag der så er rigtig, det ved jeg ikke, men der er jo så også en stor diskussion om, hvorvidt Kristi fødsel nu i virkeligheden var i december, eller det nu var på et andet tidspunkt af året. Men den diskussion, den har jeg faktisk ikke tænkt mig at bekymre mig om her i dag. Igen så er der også en stor diskussion om, hvorvidt julen i det hele taget er en kristen højtid, eller det nu rent faktisk er en hedensk højtid. Og den diskussion, ja, den vil jeg faktisk heller ikke bekymre mig så meget om i dag. Men jeg vil blot konstatere, at alt imens denne verden, det vil sige, altså hedningerne, alt imens de fejrer lysets komme, i form af, at solen begynder at stå højere og højere på himlen, og dagene bliver lysere og lysere, ja, så vil de kristne fejre, at Jesus kom til verden for godt og vel 2.000 år siden, og at han kom som et lys til denne verden, for at enhver, der tror på ham, ikke skulle blive i mørket. Som Jesus, han selv sagde det, i Johannes evangeliet kapitel 8 og vers 12. Jeg er verdens lys. Den, der følger mig, skal aldrig vandre i mørket, men have livets lys. I dag vil vi så se lidt nærmere på Jesus og på hans komme. Og indledningsvis her vil jeg våge den påstand, at det rent faktisk er umuligt at overvurdere betydningen af hans fødsel. Det er umuligt at overvurdere betydningen af hans komme til verden. Så derfor vil vi se lidt nærmere på hans fødsel og på hans komme til verden i dag. Og vi vil se på nogle af de ord, som er knyttet til den her begivenhed. Og jeg har valgt at give dagens prædiken denne titel, betydningen af Jesu komme. Betydningen af Jesu komme. Men lad os slå op sammen i dagens tekst, som vi finder i Lukas evangeliet og kapitel 2. Lukas evangeliet kapitel 2, og der skal vi læse vers 1-32. Lukas evangeliet kapitel 2 og vers 1-32. Det er en meget lang tekst, jeg har valgt at læse op. Og jeg har selvfølgelig ikke tænkt mig at gennemgå alle vers her, men jeg synes, det er rigtig godt at få læst så meget op, som vi nu kan, for at få sammenhængen med. Og derudover, så synes jeg også, at det er en tekst, der bare er rigtig, rigtig dejlig at lytte til. Så lad os gøre det. Lad os slå op i Lukas evangeliet kapitel 2, og lad os læse vers 1 til og med vers 32. Og jeg læser: Og det skete i de dage, at der udgik en befaling fra kejser Augustus om at holde folketælling i hele verden. Det var den første folketælling, mens Quirinius var statholder i Syrien. Og alle drog hen for at lade sig indskrive, hver til sin by. Også Josef drog op fra byen Nazaret i Galilea til Judæa, til Davids by, som hedder Bethlehem, fordi han var af Davids hus og slægt. for at lade sig indskrive sammen med Maria, sin forlovede, som ventede et barn. Og mens de var der, kom tiden, da hun skulle føde. Og hun fødte sin søn, den første fødte, og svøbte ham og lagde ham i en krybbe, for der var ikke plads til dem i herberget. I den samme egn var der hyrder, som lå ude på marken og holdt nattevagt over deres jord. Da stod Herrens engel for dem, og Herrens herlighed strålede om dem, og de blev grebet af stor frygt. Men englen sagde til dem, frygt ikke, se, jeg forkynder jer en stor glæde, som skal være for hele folket. I dag er der født jer en frelser i Davids by, han er Kristus, Herren. Og dette er tegnet i for. I skal finde et barn, som er svøbt og ligger i en krybbe. Og med et var der sammen med englen en himmelsk herskare, som lovpriste Gud og sang, ære være Gud i det højeste og på jorden. Fred til mennesker med Guds velbehag. Og da englene havde forladt dem og var vendt tilbage til himlen, sagde hyrderne til hinanden, lad os gå ind til Bethlehem og se det, som er sket, og som Herren har forkyndt os. De skyndte sig derhen og fandt Maria og Josef sammen med barnet, som lå i krybben. Da de havde set det, fortalte de, hvad der var blevet sagt til dem om dette barn. Og alle, der hørte det, undrede sig over, hvad hyrderne fortalte dem. Men Maria gemte alle disse ord i sit hjerte og grundede over dem. Så vendte hyrderne tilbage og priste og lovede Gud for alt, hvad de havde hørt og set, sådan som det var blevet sagt til dem. Da 8 dage var gået, og han skulle omskæres, fik han navnet Jesus, som han var blevet kaldt af englen, før han var blevet undfanget i moders liv. Da deres renselsesdag i henhold til Moseloven var gået, tog de ham med op til Jerusalem for at bære ham frem for Herren, som der står skrevet i Herrens lov. Alt det første af mandkøn, der kommer ud af moderlivet, skal helliges Herren. Og for at bringe offer sådan, som der er foreskrevet i Herrens lov, et par turtelduer eller 2 dueunger. I Jerusalem var der en mand ved navn Simeon. Han var retfærdig og from og ventede Israels trøst. Helligånden var over ham, og den havde åbenbaret for ham, at han ikke skulle se døden, før han havde set Herrens salvede. Tilskyndet af ånden kom han hen til templet, og da forældrene kom ind med barnet Jesus for at gøre med ham, som det var sædvane efter loven, tog han barnet i sine arme og lovpriste Gud. Herre, nu lader du din tjener gå bort med fred efter dit ord. For mine øjne har set din frelse, som du har beredt for alle folk. Et lys til åbenbaring for hedninger og en herlighed for dit folk, Israel. Amen. Det var som sagt en lidt lang tekst, men skøn at lytte til, synes jeg. Og det er også en tekst, hvor der er rigtig mange ting, som vi kunne tage fat på, og som vi kunne se på. Og jeg skal jo personligt indrømme, at jeg har en særlig forkærlighed for den scene, hvor englen overbringer hyrderne på marken. Det glædelige budskab om frelserens fødsel, og hvor en himmelsk herskare af engle herefter udbryder, ære være Gud i det højeste og på jorden, fred til mennesker og Guds velbehag. Men det er ikke de vers, som jeg har tænkt os, at vi skal se på i dag. Det gjorde vi faktisk sidste jul. De vers, jeg har valgt, at vi skal se lidt nærmere på i dag, er fra vers 25 til 32, og med et særligt fokus på vers 29 til 32. Der, hvor en ældre mand i Jerusalem ved navn Simeon profeterer flere sande og vidunderlige ord over det lille Jesusbarn. Så lad os prøve at kigge lidt på det. I vers 25-26 her, der står der, i Jerusalem var der en mand ved navn Simeon. Han var retfærdig og from og ventede Israels trøst. Helligånden var over ham, og den havde åbenbaret for ham, at han ikke skulle se døden, før han havde set Herrens salvede. Ja, det er ikke så meget, vi får at vide om denne Simeon, som Lukas beskriver for os her. Men vi får der nogle ret vigtige ting at vide om ham. Vi får at vide, at Simeon, han var en from og en retfærdig mand. En from og retfærdig mand, der troede Gud, og som troede på alle Guds dyrebare løfter. løfter om, at en, der var salvet af Gud, en, der var salvet af Gud Herren, skulle komme. En frelser, som skulle bringe Israel trøst. For som vi får at vide her i vers 25-26, ja, så ventede Simeon, at Israels trøst skulle komme, og Guds hellige ånd havde endda åbenbaret for ham, at han ikke skulle se døden, før han havde set Herren salvede. Altså med andre ord, så skulle Simeon ikke lægge sig til hvile i graven, før han havde set Guds salvede. Hvilket er en reference til den lovede Messias og frelser, som skulle komme, og som altså skulle være Israels trøst, og som skulle bringe Israel trøst. Og inden vi går videre i teksten, så tænker jeg, at vi lige kort tager et kig på nogle af de løfter, som Simeon altså ventede på, og som han troede så fuldt og fast på. Og lad os først se på det her med, at Gud, han havde lovet Israel trøst. Og lad os derfor prøve en gang at slå op i Esajas bog, kapitel 12. Esajas bog, kapitel 12, hvor vi skal se på vers 1-6. Esajas bog, kapitel 12, og vers 1-6. Esajas bog, kapitel 12, og vers 1-6, og jeg vil læse. På den dag skal du, altså betydende Israel, sige: jeg takker dig, Herre. Du var vred på mig, men din vrede lagde sig, og du trøstede mig. Gud er min frelse. Jeg er tryg. Jeg frygter ikke, for Herren er min styrke og lovsang. Han blev min frelse. I skal øse vand med glæde af frelsens kilder. På den dag skal I sige: tak, Herren. Påkald hans navn. Kundgør hans gerninger for folkene. Forkynd, at hans navn er ophøjet. Lovsyng Herren, for store ting har han gjort. Det skal hele jorden vide. I som bor på Sion skal juble og råbe af fryd, for Israels hellige er stor i blandt jer. På den dag profeterer profeten Esajas. På den dag vil Guds folk takke Herren, fordi på den dag vil Herrens vrede lægge sig, og Israel vil blive trøstet. Israel vil blive trøstet. Ja, på den dag, siger vers 2 her, vil Israel bekende: Gud er min frelse. Og de vil bekende: jeg er tryg, jeg frygter ikke. Og på den dag vil Israel faktisk også gøre en ting mere. Og hvad er det, mon? Jo, der står faktisk her i vers 4, at de vil kundgøre Herrens gerninger for folkene. Hvilket vil sige, at de altså vil fortælle alle folkeslag om Herrens store gerninger, og de vil forkynde, at hans navn er ophøjet, og at han skal lovsynges. Sådan som vi også læser her i vers 5, hvor der står: lovsyng Herren, for store ting har han gjort. Det skal hele jorden vide. Og hvad det handler om helt præcist, det har jeg så i sinde, at vi kommer ind på til allersidst. Men som sagt, i dagens tekst i Lukas evangeliet, der har vi altså denne ældre mand, Simeon, som troede på Guds løfter, og som ventede på Israels trøst. Altså, han ventede på det, som Esajas kapitel 12 taler om. Nemlig, at dagen skulle komme, hvor Herrens vrede ville lægge sig, og hvor Israel ville blive trøstet. Men Simeon, han havde forstået en ting mere, og det var, at når opfyldelsen af disse dyrebare løfter til Israel skulle komme, så skulle det ske ved en frelser. Det skulle ske ved, at Herrens salvede skulle komme, at Herrens Messias skulle komme. Er I for det? Okay. Og løfterne om denne Messias og hans komme, de er mange. De er rigtig, rigtig mange, og de går også meget, meget langt tilbage. Faktisk går det så langt tilbage som til syndefaldet i Edens have, hvor det som bekendt lykkedes Satan i skikkelse af en slange at friste og bedrage Adam og Eva til at synde imod Gud. Hvorefter døden og fordærvet kom over denne verden, hvilket jeg tænker, at vi alle med stor sorg og smerte er vidner til den dag i dag. Men allerede dengang, altså ved syndefaldet, allerede dengang, der proklamerede Gud, at en frelser en dag ville komme. Og i Adam og Evas påhør, der sagde han til slangen, altså til Satan, at en dag skulle kvinden få et afkom. Og dette afkom ville knuse hans hoved. Betydende, at en dag skulle der altså fremstå en messias. Der skulle fremstå en frelser, født af en kvinde, og han ville tilintetgøre Satans magt. Så det var den første reference, men vi kan nævne mange andre løfter i skriften om messias komme. Og vi finder indtil flere af disse i Esajas bog, hvor vi allerede har set på løftet om Israels kommende trøst. Og lad os se på et af de her løfter. Lad os prøve at slå op i Esajas bog, kapitel 9 og vers 5. Meget velkendt vers. Esajas bog, kapitel 9 og vers 5. Esajas bog, kapitel 9 og vers 5, lyder sådan her. For et barn er født os, en søn er givet os, og herredømmet skal ligge på hans skulder. Man skal kalde ham underfuld rådgiver, vældig Gud, evighedsfader, freds fyrste. Prøv lige at læse den igen. For et barn er født os, en søn er givet os, og herredømmet skal ligge på hans skulder. Man skal kalde ham underfuld rådgiver, vældig Gud, evighedsfader, freds fyrste. Altså, vi ser her løftet op, at en dag skal et barn blive født. En dag skal en søn blive givet. Men altså ikke hvilket som helst barn. For dette barn skal man nemlig kalde for vældig Gud. Hvilket faktisk betyder, at det barn, der en dag skal blive født, både vil være Gud og menneske. Dette fremgår jo også meget tydeligt af Esajas bog, kapitel 7 og vers 14, hvor vi finder endnu et løfte om Messias komme. Her står der nemlig: Men Herren vil selv give jer et tegn. Se, jomfruen skal blive med barn og føde en søn, og hun skal give ham navnet Immanuel. Se, jomfruen skal blive med barn og føde en søn, og hun skal give ham navnet Immanuel. Og Immanuel, hvad betyder det? Jo, Immanuel, det betyder faktisk Gud med os. Med andre ord, det som Esajas profeterer om her, det er, at en dag skal et barn komme til verden. Et barn, som altså er Gud med os. Altså Gud, der kommer til verden som et menneske. Som jeg sagde indledningsvis, så tror jeg vist roligt, at man kan sige, at betydningen af dette barns fødsel umuligt kan overdrives. For dette barn er som sagt frelseren. Han er både Gud og menneske, og han er den lovede Messias, som altså skulle bringe Israel trøst og frelse. Og dette barn havde Gud altså lovet den aldrende Simeon, at han skulle få at se, inden at han skulle lægge sig til at hvile. Herefter læser vi så videre fra vers 27 til 28 i dagens tekst. Tilbage i Lukas evangeliet kapitel 2, vers 27 til 28. Og her læser vi: Tilskyndet af ånden kom han til templet, og da forældrene kom ind med barnet Jesus for at gøre med ham, som det var sædvane efter loven, tog han barnet i sine arme og lovpriste Gud. Som vi læser her, ja, så opfyldte Gud altså sit løfte til Simeon, for da han, tilskyndet af Guds hellige ånd, kom til templet, hvem traf han så der? Jo, der traf han Josef og Jomfru Maria med Jesus barnet. Og vi læser her, at han altså tager barnet i sine arme og lovpriser Gud med disse ord, som vi læser i vers 29-32. Herre, nu lader du din tjener gå bort med fred efter dit ord, for mine øjne har set din frelse, som du har beredt for alle folk. Et lys til åbenbaring for hedninger og en herlighed for dit folk, Israel. For mine øjne har set din frelse, siger Simeon her. Altså han siger, at dette barn, som han i det øjeblik holder i sine arme, det er Guds frelse. Men han siger også noget mere, for han siger jo, mine øjne har set din frelse, som du har beredt for alle folk. Altså dette barn, som Simeon i det øjeblik holder i sine arme, er ikke kun frelser for Israels folk. Nej, dette barn er også frelser for alle andre folkeslag. Ja, som Simeon siger her i vers 32, så skal dette barn være et lys til åbenbaring for hedninger og en herlighed for dit folk, Israel. Et lys til åbenbaring for hedninger og en herlighed for dit folk, Israel. Og hvad han mener med det, det vil jeg forklare lidt senere. For lige nu tænker jeg faktisk, at der måske er et spørgsmål eller to, der presser sig på. For nogen vil måske lige stoppe op her og stille spørgsmål såsom, hvad menes der egentlig med frelse? Og er det mon noget, jeg har brug for? For det siger teksten jo, at det er. For som vi lige har læst her, så er dette barn Guds frelse for alle folk, altså for alle folkeslag på jorden. Men hvad menes der egentlig med frelse, og hvorfor har vi brug for det? Eller man kunne også stille spørgsmålet på en anden måde. Hvad er egentlig problemet? Hvad er menneskers problem? Jo, problemet, som vi alle har, uanset hvilket land eller kontinent vi er fra, uanset hvilken farve eller etnicitet vi har, jamen det er, at vi er syndere. Eller, hvis vi skulle finde et andet ord for det, så kan vi sige, at vi alle er lovbrydere. Og lovbrydere er faktisk en ret god betegnelse, fordi synd jo faktisk er at bryde Guds lov. Og det vil så også sige, at når vi begår lovbrud, så pådrager vi os skyld over for Gud. Når vi lyver, når vi bedrager andre, når vi stjæler fra andre, når vi myrder andre i vores tanker eller med vores handlinger, så begår vi lovbrud. Altså her taler jeg ikke udelukkende om den rent fysiske handling, hvor et menneske myrder et andet menneske med en kniv eller noget andet. Nej, jeg taler faktisk også om, at vi pådrager os skyld over for Gud, når vi myrder i den forstand, at vi er medvirkende til at ødelægge andre menneskers liv. Enten ved den måde, vi behandler dem på, taler til dem på, eller ved den måde, vi bagtaler dem på, således at de kommer til at stå i et rigtig dårligt lys over for andre. Ja, eller hvad med, når vi er misundelige på andre? Altså, når vi er misundelige på det, andre har, eller på det, de er, og vi dermed ikke under andre mennesker det godt. Ja, eller når vi eksempelvis er utro mod vores ægtefælle, enten i tanke eller i handling, eller måske endda begge dele. Ja, der kunne nævnes talrige andre ting. Men jeg tror, at I har fanget pointen. Nemlig, når vi gør disse ting, som Guds lov er imod, så pådrager vi os skyld overfor Gud. Og hånden på hjertet. Taler alle disse ting ikke med store bogstaver til os om det had og om den ondskab, som der rent faktisk bor i vores hjerter? Taler det ikke til os om den kærlighed, vi har, og som vi viser andre mennesker, er meget, meget utilstrækkelig? Kære venner, de to største bud i Guds lov er disse to. Du skal elske Gud af hele dit hjerte, hele din sjæl og hele din styrke. Du skal elske din næste som dig selv. Ja, hele Guds lov kan opsummeres i disse to bud. Og hvorfor? Jo, fordi hvis vi i sandhed elsker vores næste, jamen så vil vi da ikke praktisere alle de ting, som jeg lige nævnte. Altså, hvis vi virkelig elsker vores næste, så vil vi ikke bedrage, ham eller hende, eller lyve over for ham eller hende, så vil vi ikke ødelægge hans eller hendes liv med den måde, vi behandler ham eller hende på, taler til ham eller hende på, eller bagtaler ham eller hende, således at han eller hun kommer til at stå i et dårligt lys hos andre. Ja, så vil vi ikke være misundelige på ham eller hende, eller være ham eller hende utro, eller hvad det nu måtte være. Men igen, hvis vi er ærlige, jamen så er der jo ingen af os, der kan bryste os af at være uden synd. Der er ingen af os, der kan sige, at vi ikke har gjort os skyldige i at gøre vores næste ondt. Men uhada, hvad så, når vi ser på det første af de to største bud i loven? Det bud, som lyder, du skal elske Herren din Gud af hele dit hjerte, hele din sjæl og hele din styrke. Hvordan ser det ud for os? Jo, det ser desværre kun værre ud for os. For hånden på hjertet, er der nogen af os her, der ærligt kan sige, at vi aldrig har dyrket andre guder? At vi aldrig har begået afgudsdyrkelse? Hvad mener jeg? Jo, i vores del af verden i dag, der laver vi os ganske vist ikke støbte gudbilleder i træ eller af sten, som vi bøjer os ned for, og som vi tilbeder, og som vi sætter al vores lid til. Ikke så vidt jeg ved i hvert fald. Men så er der nogen, der sætter deres lid til stjernerne, og som fuldt og fast tror på, at det er stjernerne, som Gud har skabt, der bestemmer vores lykke, og det er stjernernes stilling, der har indflydelse på verdens gang. Så igen, så er der nogen, der sætter deres lid til tal, altså til numerologi, hvilket vil sige, bestemte tal i deres liv kan give gode vibrationer i deres liv. Andre igen sætter deres lid til, at hvis de blot fik et andet navn med en mere positiv energi, så ville deres lykke vende. Men i vore dage, der tror jeg uden at overdrive, at vi roligt kan sige, at den største af alle afguder, det er os selv. Vi mennesker, vi vil være vores egen herre, og vi ønsker at gå vores egne veje, og vi ønsker at gøre præcis, hvad vi har lyst til. Og derfor vil mennesket i sin faldne tilstand for alt i verden gerne af med deres Gud og skaber. Hvis love, hvis bud, forordninger de hader, og som de ser som en irriterende hindring i forhold til at kunne leve sådan, som de nu gerne vil. Og derfor er der i dag i mange lande et oprør og et opgør med Gud og med hans love. Ja, man kan måske endda kalde det en frihedskamp. En frihedskamp, som foregår helt op på regeringsplan, og som i øjeblikket bevirker, at moralske standarder bliver mere og mere udvandet, at grænser for, hvad der er godt og anstændigt, bliver mere og mere udvisket, og at det derfor hele tiden bliver sværere og sværere at sige, at noget som helst i vores verden er forkert. Og skriften beskriver faktisk den her frihedskamp, som jeg kalder den. Og skriften beskriver dette i Salme 2. I behøver ikke at slå op nødvendigvis. I Salme 2 og vers 2-3. Og her der læser vi nemlig, jordens konger rejser sig, fyrsterne slår sig sammen mod Herren og mod hans salvede. Altså, de slår sig sammen imod Gud Fader og hans søn Kristus. Og så står der i vers 3. Læg mærke til det, der står her i vers 3, der står, lad os sprænge deres lænker og befri os fra deres greb. Og nu spørger jeg så igen her, hånden på hjertet. Hånden på hjertet, evolutionsteorien, altså teorien om, at alt liv på jorden bare er opstået af sig selv over milliarder af år, og har udviklet sig fra stjernestøv til døde kemikalier, til encellede organismer, og derefter til alt liv på jorden, inklusiv planteliv. Spørgsmål. Hvad handler den teori i bund og grund om, hvis ikke den handler om at blive af med Gud og blive fri for Gud? På overfladen, ja, der ser det ud til, at det handler om videnskab, om at være rationelt tænkende, og om hvad der er beviser for. Men i realiteten, så er det slet ikke det, det handler om. Lad mig prøve at give et eksempel. Tag eksempelvis en levende celle. En levende celle, ved vi i dag, er proppet med nanomaskiner og nanoteknologi. Og cellen, dens DNA og dens gener, opererer altså med noget, vi instinktivt ved, ikke kan opstå af sig selv, men som kun kan komme, og som aldrig er kommet fra andet end en intelligent kilde, nemlig information. Kort og godt, information kræver en forfatter eller en programmør. Bøger skriver jo ikke sig selv, og det gør computersoftware altså heller ikke. Digitalt kodesprog, sådan som vi rent faktisk finder det i vores DNA, er ikke noget, som kan komme af død materie eller fra stjernestøv. Men det kan kun komme fra en intelligent kilde, kun fra et intelligent sind. Og jeg ved ikke, om I ved det, men i bare én levende celle i vores krop, bare én af dem, der er der omtrent så meget information, at det cirka svarer til 4.000 bøger på hver 500 sider. Men ikke alene det. Cellen ved også præcis, hvor informationen er, hvordan den skal bruge den. Eksempelvis så ved cellen, i hvilken bog og i hvilket bibliotek, den skal finde den rette information i forhold til at producere det rette protein i den rette mængde. Hvorefter den også ved, til hvilken adresse i cellen, at proteinet skal transporteres. Noget, der rent faktisk svarer til at finde en postkasse i New York. Og lad mig bare sige det, som det er, at den slags kan altså ikke opstå af sig selv, uanset om du så har mange milliarder af år. Det er en himmelråbende umulighed. Så igen, evolutionsteorien handler altså ikke om videnskab. Det handler ikke om rationel tankegang, om hvor beviserne peger hen, og om hvad der er bevist. Nej, den handler om at blive af med Gud, og om at mennesker vil gøre sig frie af hans lænker og frie af hans reb. Så som I forhåbentlig kan se, så er alle menneskers problem altså lovbrud. Vi har alle syndet mod Gud. Vi har alle brudt hans lov. Både i forhold til, hvordan vi har tænkt og talt om andre mennesker, og hvordan vi har behandlet dem. Og så sandelig også i forhold til, hvordan vi har behandlet Gud. Hvor almægtige skaber, der har givet os liv, og som har givet os alle gode gaver, men som altså rigtig mange mennesker ikke ønsker at have noget med at gøre. Og det faktum, at vi alle er lovbrydere og har pådraget os skyld, det er faktisk et ret stort problem for os. Og det er det, fordi skriften er meget, meget klar omkring dette, nemlig at Gud, han er en god, hellig og retfærdig Gud. Således siger profeten Habakkuk dette om Gud i Habakkuks bog, kapitel 1 og vers 13, han siger: Du, hvis øjne er for rene til at se på ondskaben. Du, hvis øjne er for rene til at se på ondskaben. Altså herved forstår vi, at Gud, grundet hans gode og hellige natur, altså ikke kan holde ud at se på det onde, men at han altså må gribe ind. Og i salme 7 og vers 12 læser vi ydermere: Gud er en retfærdig dommer, en Gud, der harmes hver dag. Altså igen, grundet at Gud er en retfærdig dommer, grundet at han er retfærdig i sin natur, ja, så er han også en Gud, der harmes hver dag, når han ser synd og når han ser uretfærdig. Og foran denne gode, hellige og retfærdige Gud, skal vi altså alle en dag fremstå for at stå til regnskab. Som Apostlenes Gerninger, kapitel 17, og vers 31 siger, så har Gud fastsat en dag, da han vil holde dom over hele verden med retfærdighed. Og kære venner, dette er vores problem. Dette er dårlige nyheder. Ja, dette er faktisk ekstremt dårlige nyheder. For når vi ser på Guds lov og på hans bud, ja, så peger de tilbage på os og siger: skyldig, skyldig, skyldig. Ja, fakta er, at vi alle er skyldige. At vi alle står strafskyldige foran en god Gud og en retfærdig dommer. Og hvis han vitterligt giver os, hvad vi har fortjent, Ja, så går vi altså en ualmindelig grum evighed i møde. En evighed, som mange ikke tør tale om i dag. En evighed, som mange endda er bange for at nævne i dag. Fordi det er en evighed under Guds retfærdige og uophørlige straf. Et sted, hvor maddikerne ikke dør, og hvor ilden aldrig slukkes, ifølge Jesu egne ord i Markus evangeliet, kapitel 9, og vers 48. Men netop på denne mørke, ja, kulsorte baggrund, skinner de gode nyheder så meget, desto klarere til os. Og de gode nyheder, det er de ord, som var i den ældre mand Simeons mund, da han stod i templet i Jerusalem og holdt det lille Jesusbarn i sine arme og sagde: "Mine øjne har set din frelse, som du har beredt for alle folk, et lys til åbenbaring for hedninger og en herlighed for dit folk, Israel." Som vi så på lige før, ja, så har alle mennesker syndet. Alle mennesker har begået lovbrud og pådraget sig skyld over for en hellig og retfærdig Gud. Men den selv samme Gud har altså beredt en frelse, som er for alle mennesker, en frelse, der er for alle folkeslag. En stor frelse, der skulle komme til verden ved den Messias, ved den frelser, som Gud igen og igen og igen i skriften havde lovet skulle komme. En frelser, om hvem de har sagt, at han skulle frelse sit folk fra deres synder. For det var nemlig præcis, hvad Herrens engel havde sagt til Josef i en drøm, efter det var gået op for ham, at hans forlovede Maria var blevet med barn. Englen sagde: "Josef, Davids søn, vær ikke bange for at tage Maria til dig som hustru, for det barn, hun venter, er undfanget ved Helligånden. Hun skal føde en søn, og du skal give ham navnet Jesus, for han skal frelse sit folk fra deres synder." For han skal frelse sit folk fra deres synder. Matteus evangeliet kapitel 1 og vers 20-21. Og navnet Jesus, ja, det betyder kort og godt Gud frelser. Og således skulle Josef altså give barnet navnet Jesus, for som vi læste, så skal han frelse sit folk fra deres synder. Men hvordan? Hvordan skulle det ske? Hvordan kunne det lade sig gøre? Jo, der var kun en måde. Og det var ved, at Guds søn, som den anden person i den treenige Gud, kom til jorden som et menneske. Det var ved, at han som menneske levede et fuldkommen retfærdigt liv, uden at synde og uden at begå lovbrud en eneste gang. For ved at han gjorde dette, så kunne han som et uskyldigt menneske træde i skyldige synders sted. Og så kunne der finde en helt fantastisk byttehandel sted. En byttehandel, hvor menneskers synder bliver tilregnet den retfærdige og uskyldsrene Jesus, og hvor skyldige mennesker bliver tilregnet Jesu fuldkomne retfærdighed. Altså det, der skete, det var, at da Jesus gik op på korset, der bar han alle vores synder og al vores skyld på sit legeme. Og da han led og døde, der led og døde han ikke for sine egne synder, ikke for sine egne lovbrud. Nej, for som profeten Esajas siger det, igen, profeten Esajas, som han siger det i kapitel 53 og vers 5: "Men han blev gennemboret for vores overtrædelser." Han blev gennemboret for vores overtrædelser, knust for vores synder. Han blev straffet for, at vi kunne få fred. Ved hans sår blev vi helbredt. Altså med andre ord: Jesus blev i vort sted ramt af Guds retfærdige straf og vrede for vores synder, således at alle vores synder og al vores skyld kunne blive udslettet. Ja, således at hele det store gældsbevis, vi havde til Gud, med alle vores lovovertrædelser, kunne blive fjernet. Og når vi som skyldige syndere så kaster al vores tro og kaster al vores tillid på vor Herre Jesus Kristus, på hvem han er, på hans frelsergerning og på hans retfærdighed, som det eneste, der kan gøre, at vi kan stå retfærdige foran en god, hellig og retfærdig Gud, ja, så er vores gældsbevis til Gud i det øjeblik for altid udslettet. Og så er vi blevet iklædt Kristi fuldkomne retfærdighed. Og så kan vi også sige, at så er det lille Jesusbarn, som Simeon holdt i sine arme, blevet til frelse for os. Ja, så har vi fået del i den frelse, som Gud havde beredt for alle folk, for alle folkeslag, stammer og tungemål. Så siger Simeon en ting mere i vers 32. Han siger, et lys til åbenbaring for hedninger og en herlighed for dit folk, Israel. Et lys til åbenbaring for hedninger og en herlighed for dit folk, Israel. Altså det, som Simeon profeterer her, det er, at det barn, han holder i sine arme, det skal være et lys til åbenbaring for hedningefolkeslagene og en herlighed for Guds folk, Israel. Men hvad betyder det egentlig? Jo, det betyder i korthed, at evangeliet, at budskabet om Jesus Kristus korsfæstet for syndere, vil skinne som et lys ud til alle hedningefolkeslagene. Og det vil være et budskab, der vil give dem åbenbaring om Gud, om hans søn og om den store frelse, der er at få i ham. Hvilket faktisk er sket over de sidste 2.000 år. Og i øvrigt stadigvæk sker den dag i dag, hvilket jeg selv og en del af jer er et rigtig glimrende eksempel på. Men hvad betyder så det, at Jesus barnet skulle blive til herlighed for Guds folk Israel? Jo, for at forstå det, så er vi nødt til at forstå, at før Jesus kom, der var Israels folk blevet trampet ned. De var blevet undertrykt af alle deres fjender. De havde været i landflygtighed. Og på det tidspunkt, hvor Jesus blev født, ja, der var Israel blevet besat af det store, grusomme romerrige. Men så sker der noget. I og med, at Guds folk synder blev sonet på korset, og at Gud i Kristus havde stiftet en urokkelig fredspagt og retfærdiggjort dem i hans egne øjne, så gjorde det også, at Guds ånd og Guds herlighed nu kunne komme over dem, sådan som det skete på pinsedagen. Og det betød, at nu skulle Israel altså ikke længere være ufrugtbart, men nu skulle de, sådan som Esajas bog kapitel 54 siger det, de skulle blive frugtbare og talrige, og de skulle brede sig ud mod syd og mod nord. Det vi blot skal forstå her, det er, at det for så vidt ikke handlede om en jordisk stat, der ville brede sig ud over hele jorden, ved krigsførelse og ved stor militærmagt. Det handlede som sådan heller ikke om, at etniske jøder skulle få rigtig, rigtig mange fysiske børn. Nej, det handlede i stedet om, at alle hedningefolkeslagene ved evangelisk forkyndelse nu skulle inkluderes og blive en del af det troende Israel. Ja, det handlede om, at alle folk, folkeslag, stammer og tungemål i kraft af Herren Jesus Kristus og evangeliet om ham korsfæstet, skulle blive en del af Guds frelste skare, Guds frelste Israel. Og således hænger Jesus barnets komme altså uløseligt sammen med alle løfterne om, at Guds herlighed skulle komme over Israel, og at de skulle blive frugtbare og talrige. Og hvis vi nu her til sidst genkalder os det, vi læste om i Jesajas bog, kapitel 12, om at der ville komme en dag, hvor Guds vrede ville lægge sig. En dag, hvor Israel skulle blive trøstet, hvor de skulle sige, at Gud var deres frelse, hvor de ikke skulle frygte længere, og hvor de skulle kundgøre hans store gerning for folkeslagene, ja, så kan vi nu tydeligt se, hvordan disse løfter til fulde er blevet opfyldt ved vor Herre Jesu Kristi komme til Guds store pris og ære. Vi skal til at slutte. Men som jeg mener, at vi har set med meget, meget stor tydelighed, så kan vigtigheden af Jesus barnets komme umuligt overdrives. For som vi har set, ja, så har hans komme betydet frelse, ikke kun for etniske jøder, men for alle folk, folkeslag, stammer og tunge mål. Spørgsmålet for dig og mig, er så bare, hvad betyder hans komme egentlig for os? Er det noget, der betyder alt for os? Er det noget, der er blevet til frelse og til stor glæde for os? Og som har givet os et hjerte fyldt af taksigelse til Gud? Eller betyder det i virkeligheden ikke store for os? Er det noget, som vi blot har et skuldertræk til overs for? Alt imens vi prøver at søge ly og dækning fra Gud og fra sandheden i utilstrækkelige videnskabelige hypoteser eller tomme filosofier. Hvis det er dig, vil jeg blot sige, lad dig ikke bedrage, men kom til Kristus. Kom til Herren Jesus Kristus. Han er mægtig til at frelse enhver, der kommer til ham. Ja, han har endda lovet, at den, der kommer til ham, vil han aldrig vise bort. Aldrig. Må Herren velsigne sit ord til os i dag. Amen. Skal vi bede? Vores store Gud og himmelske Fader, vi takker dig i dag. Vi takker dig, at du altid er den samme gode, hellige og retfærdige Gud. At du altid er den samme kærlige, nådige og barmhjertige Gud. Sen til vrede og rig på troskab. Vi takker dig, at vi til fulde kan stole på alle dine løfter. At vi takker dig, at det du siger, du vil gøre, det gør du. Og vi takker dig, at præcis som du har lovet, har du sendt din frelser ind i verden. Ja, vi takker dig for, at i kraft af ham har vi fået del i din nåde og del i din store frelse. Herre, må du i dag se nådet hen til dem, der endnu ikke kender dig. Og må du forsage, at evangeliets klare lys skinner ind i deres hjerte til frelse for dem og til ære og pris for dig. Dette beder vi i vor Herre Jesu Kristi navn. Amen.